Milí posluchači, začíná další z našich pravidelných sobotních cestopisů v rámci pořadu Leonardo Plus, ve kterých cestujeme napříč obory i za její hranice. A dnes je to cestopis hodnot. Budeme se věnovat ekonomii a tentokrát se vrátíme jen o pár týdnů zpět, ale také zpět o čtvrt století. Budeme totiž mluvit o ekonomické proměně, kterou Česko prošlo po sametové revoluci. Od mikrofonu vás zdraví Marek Kuchařík. Ve studiu vítám ekonoma a spoluautora pořadu Tomáše Sedláčka. Ahoj.
Zdravím.
Před 25 lety a dvěma dny, tedy 4. prosince roku 1989, se pro občany Československé socialistické republiky otevřely hranice. Po půlnoci mohli svobodně vycestovat do sousedního Rakouska bez vjezdních doložek či celních prohlášení. Během víkendu navštívilo Rakousko až 250 000 lidí. V tento den se konala další masová demonstrace, která byla ohlasem veřejnosti na představenou novou vládu a ta byla opět z většiny komunistická. Tomáši, jak ty osobně vzpomínáš na první 3 týdny po sametové revoluci?
Mě bylo 13 tenkrát, ještě nedožitých, ale tatínek mě brával na Václavské náměstí. V těch prvních dnech jsme tam chodili jenom my dva, to znamená táta a jeho starší syn. A pak, když už ty demonstrace byly takový jakoby klidnější, tak jsme tam chodili celá rodina, to znamená i s maminkou a s mým mladším bratrem Lukášem. Takže já jsem taková jakoby poslední generace, která si jakž takž pamatuje, jak teda období reálného socialismu, tak vlastně ty revoluční dny. Můj bratr, který je o 4 roky mladší, tak už ty vzpomínky má opravdu hodně utopený v takový ty dětský mlze.
My jsme se v tomhle sešli, protože já jsem generačně velmi podobně, jsem dokonce starší o rok, takže si taky pamatuju dobu před sametovou revolucí a proto taky vím, že je poměrně těžké z pohledu malého pamětníčka hodnotit situaci, pro které jsme, protože mladí, nemohli absolutně zasahovat. Přesto se o to v dnešním pořadu trochu pokusíme se spíš propojovat to téma s dalšími obory a s pohledem ze současnosti. Pojďme do toho. V první ukázce dnešního pořadu uslyšíte ekonomy Vladimíra Dlouhého, Václava Klause, Tomáše Ježka a Miroslava Zámečníka.
Bylo úplně zjevné srovnání jenom obyčejné nabídky spotřebitelského zboží u nás a za našimi jižními nebo západními hranicemi, takže to byl základní faktor. Když to vezmeme makroekonomicky, tak když se podíváte na některá srovnání, které dělala Světová banka v minulosti, tak také uvidíte, že zatímco západní Evropa v letech 1960 až 1980, dokonce 80. let, rostla průměrným tempem přes 2-2,5%, Německo daleko více, tak země bývalého sovětského bloku rostly za těch 25 let hruba nulovým nebo 0,5% růstem.
Šoková terapie je politická nadávka, kterou používají jistí lidé, kteří prostě nechtěli, abychom radikálně reformovali naši ekonomiku. Nic jako šoková terapie neexistuje. Může být terapie dobrá nebo špatná, ale šoková není a to je prostě pouze hrůzostrašně znějící slůvko, které má lidi zastrašit a to chtěli ti lidé už tehdy.
Ta rychlost, kterou jsme nasadili, ta byla až divoká, prostě strašná. Snad ty techniky privatizační teoreticky mohly být jiné, ale taky nemohly, protože my jsme byli naprosto ojedinělí situaci, kdy se privatizovalo v situaci 100% národního majetku.
No tak popravdě řečeno, jediné možné určitě nebyly, ale ta základní sekvence těch jednotlivých reformních opatření je těžko nahraditelná. Jo? Musíme si to zasadit taky do historického kontextu. Sovětský trh, na kterým bylo bývalé Československo zdaleka nejvíc závislé, se rozpadl a to tak, že prostě ten propad mezi rokem 90 a 91 byl obrovský a to znamená, že abyste usnadnil reorientaci těch obchodních toků, tak samozřejmě prostě musíte zavést konvertibilitu a když zavádíte konvertibilitu, alespoň pro ty transakce zahraničně obchodní, no tak prostě musíte zároveň liberalizovat ceny a musíte liberalizovat obchod zahraniční v hodně monopolizované ekonomice typu malý český ekonomiky, kde samozřejmě ty jednotliví producenti měli velký tržní postavení, také musíte vystavit zahraniční konkurenci. No a aby ji přežili, tak ta devalvace musí být vysoká. No a abyste udrželi nějakou makroekonomickou stabilitu přes tyhle ty dva kanály, kudy chodí inflace. Jeden je liberalizace cenová, druhý je liberalizace dovozu prostřednictvím ohromné devalvace, a devalvace je ten kanál, kudy se to promítá jako vlastně dovezená inflace, tak musíte udělat něco s makroekonomickou stabilizací, to znamená, musíte udělat nějakou restrikci v oblasti rozpočtu. No a když si řekneme, že tohle jsou věci, které se musí udělat, no tak samozřejmě to je to, co Česko udělalo v tom balíku velkým od 1. ledna 91. A jako jestli někdo si myslí, že to šlo udělat jináč, tak ve skutečnosti ne. Respektive samozřejmě, že by se o tom mohl někdo pokusit, ale ty výsledky by byly mnohem horší.
Tam byl jeden nesmírně zkažený, nebo já se začínám myslet, že to bylo schválně, zákon o investičních společnostech a fondech. To měl strašné důsledky a ty spočívaly v tom, že nebyl oddělený majetek správce a majetek spravovaný, nebyl oddělený od sebe. Přesněji řečeno, on byl do poslední chvíle v tom, podle toho provizorního předpisu, který dělal Ivan Miklo, to oddělený bylo. Ale když potom to Klaus Třískou a Rudlovčák je odnesli do federálního shromáždění jako návrh zákona někdy v květnu roku 92, tak to ustanovení vypustili a tím se stalo, že ti správci mohli nakládat tím majetkem DIKu, jako by byl jejich. Jo.
Leonardo Plus.
Posloucháte Cestopis s ekonomem Tomášem Sedláčkem, u mikrofonu je Marek Kuchařík. My jsme teď nastínili některé základní problémy transformace. Mluvilo se především o krocích, kterými probíhala transformace. Tomáši, mohly by podle současných ekonomických znalostí ty kroky být podle tebe jiné? Dokáže si vůbec ekonomická teorie poradit s tak obrovskou proměnou společnosti a ekonomiky, jako byla transformace?
Tak ona na to žádná pořádná teorie nebyla. Pochopitelně, že ty věci se daly dělat různými způsoby, každá země si zvolila trošičku jiné postupy. Teď jsem se vrátil ze Slovenska, z Ljubljany, a tam do dneška mají státní banky. Na něco, co je pro nás naprosto nepředstavitelné, ale tam to prostě funguje a je to jaksi normální. V Slovensku například hodně privatizovali podniky do rukou zaměstnanců samotných. Oni tam měli tak jakoby obdobu kuponové privatizace, ale ti, kteří byli zaměstnaní v daném podniku, tak měli jakési předkupní právo. Takže jedna věc. Druhá věc, s větším odstupem, když se na ně člověk zamyslí trošičku filozoficky, tak my jsme tady vždycky byli takový jakoby zvláštní experimentátorský ring. Oni konec konců ekonomové už za dob reálného socialismu, myslím teď teda západní ekonomy, tak většina z nich nějak tak ani jako ten náš systém nekritizovala a všichni se na ten komunismus, nebo je všichni drtivá většina se na ten komunismus dívala s takovým očekáváním a byli zvědaví, co se z toho stane. Po revoluci se náš region proměnil v vlastně kopii západního světa. Takhle jsme to chtěli a je to v pořádku. Co si ale myslím, že bylo takový malý zklamání, je, že to, možná ten západní svět, možná i my, jsme čekali, že tady budeme schopni vytvořit něco jiného, něco třeba zajímavějšího. To je to, o čem hovořil už tehda Václav Havel, zdá se mi. A dnes je to hezky vidět u té hospodářské krize, kdy vlastně celý svět, do kterého nyní bez pochyby patříme, ten západní svět, hledá jakýsi model jiný. Tak to se nestalo. Nevzešla tady nějaká si originální varianta, jak organizovat společnost. To znamená, i když je možnost, je tady jakýsi společenský reset, který tady byl v tom roce 89, tak jsme vlastně se snažili, a tenkrát na tom to nekritizuji, já bych v té době dělal úplně to samý, jenom zpětně říkám, že my jsme vlastně skopírovali ten washingtonský konsenzus, takže jsme udělali copy-paste, ať už lépe nebo hůře. Takže nepřinesli jsme v tomto smyslu do ekonomických teorií, jak se ptal, nic nového. Jo.
Ten washingtonský konsenzus chtěl rychle, nejen u nás, ale i v Latinské Americe, především pro něj byl určen zavést kapitalismus právě šokovou metodou rychle. A ten tlak na rychlost, o tom se v ukázkách několikrát mluvilo, tady byl, možná v tu chvíli nebyl čas vymýšlet nějaké experimenty a čekat. Ten tlak na rychlost, jak hodnotíš, proběhla rychle, příliš rychle, mělo se déle čekat s jednotlivými kroky?
Tady není ani tak problém v rychlosti, jako ve fundamentalismu některých věřících ekonomů. A každý ekonom pochopitelně něčemu věří, někdo věří trhu více, někdo věří trhu méně. A ten washingtonský konsenzus byl napsán, byla jakási kuchařka, byl napsán a zejména u nás v České republice byl aplikován úplně jaksi fundamentalisticky. Věci, na kterých byla založena naše cesta privatizace, jsou věci, kterým dneska už nikdo nevěří. Náš problém nebyl ani tak v kuponové privatizaci, náš problém byl v tom, že tady byl regulace, bylo prosté slovo. Můj kolega a kamarád Zdeněk Kudrna na to má celkem zajímavou teorii. On říká, že na to, aby trhy nebo společnost, aby mohla dobře fungovat, tak je potřeba tří grácí. Jedna z nich je kvalitní trhy, to znamená, vyrábím-li boty, tak to, že mám kvalitní konkurenci, mi nedovolí dlouhodobě vyrábět špatné boty, protože prostě z bankrotu. Druhá grácie je regulace. A třetí grácie je jakési svědomí nebo morálka. Tyto tři grácie spolu hrají a doplňují se navzájem. Tak a teď si vemte, že byla situace, kdy my jsme trh z definice neměli, ten jsme se teprve snažili vytvářet, takže na tuto jednu nohu z té pomyslné trojnožky společenské jsme se spolehnout nemohli. Druhá, to je regulace, byla právě s prostým slovem. Jo? To slovo regulace bylo sprosté slovo, dneska je to téměř nepředstavitelné pro řekněme, mladého člověka, ale tenkrát po těch 40 letech centrálně plánovaný a regulovaný ekonomiky, tady byla taková jako asi dialekticko-hegelovská protiváha, to asi pomyslné kivadlo, se dostalo do úplně extrémní polohy druhé. Takže my jsme třeba tady ten komunismus, nebo ten reálný socialismus, měli také nejextrémnější, jo, v tom Slovinsku. Tam to zdaleka nebylo tak fundamentalistické. No a ta naše reakce byla opět fundamentalistická neregulace. Jo, takže jedna noha tady nebyla, druhou nohou jsme pohrdali, takže vlastně celá ta transformace jakoby pomyslně stála na té jediné noze a to je morálka. Takže já když vyrábím boty, tak buď to vyrábím dobré boty, kvalitní boty, protože mě to dědeček učil a pradědeček a prostě nechci vyrábět boty takové, aby s tím zákazník byl nespokojený. Pokud ale nemám tento vnitřní kompas, tak mě k tomu donutí trh, jak už jsem říkal, ale pokud tento trh nefunguje, jo, jsou monopoly nebo nedokonalé informace, to se prostě stává, každý trh má trošku jinou kvalitu, tak právě nastupuje regulace, kde mi zakazuje vyrábět nebo nutí mě třeba, regulace mě nutí přijmout boty naspátek od zákazníka po dobu 2 let. Jo. To je regulační věc, která vynucuje, abych se staral o kvalitu. Takže tyto tři nohy, a je hezky vidět všude, tyto tři nohy spolu hrají. Kde je hodně etiky, není potřeba mít tolik regulace a tak dále a tak dále. Jenom bych chtěl říct, že velkým zklamáním pro naší generaci ekonomů bylo to, co se stalo ve Spojených státech amerických s Enronem. Jsme najednou zjistili, že ten washingtonský nebo ten americký konsenzus, který jsme tady tak kopírovali a tak jsme láteřili nad tím, že v Čechách ta morálka a ty trhy nejsou tak kvalitní, jak bychom si představovali, tak s velkým zklamáním pro nás bylo to, když jsme zjistili, že i v Americe, to byl pro nás tenkrát velký vzor, že v Americe došlo ke korupčnímu skandálu, který vlastně měl tak neskutečně prudký dopad ne na americkou, ale na světovou ekonomiku. A nastalo to v situaci, kde ty tři grácie měly jaksi fungovat.
Ale přesto se dnes třeba říká, že takové Polsko prošlo tím transformačním procesem sice ne tak radikálně, ale s lepšími výsledky. Je to vůbec Na místě srovnávat ty země bývalého východu?
Na místě to je, ale člověk musí být opatrný, protože prostě my často zapomínáme na to, že já tomu říkám merry-go-round crisis, jakási ententíky nebo řetiskový kolotoč krizí. Na začátku transformace jsme my, Česká republika, byli za hrdinu, protože jsme tady opravdu byli papežtější než papež. Pak to bylo chvíli Maďarsko, protože velice brzy v transformaci začali lákat zahraniční kapitál. My jsme se tady snažili vytvořit jakousi českou třetí cestu a trvalo nám dost dlouho, než jsme si uvědomili, že kapitalismus bez kapitálu a bez kapitalistů jaksi nelze. Pak bylo Slovensko, několik let hrdinou právě kvůli tomu, že zavedli rovnou daň, že se odvážně postavili k reformám a tak dále. No a teď je to právě Polsko. A to zejména kvůli tomu, že Polsko bylo jediná země, která se v hospodářské krizi nepropadla ve svém výkonu svého hospodářství. No a tohle kolečko se bude zase pochopitelně opakovat. Ještě před dvěma lety všichni pohrdali Řeckem, viděli to jako dědičný, jižanský, jaksi neduch, jakási lenivost nebo neefektivita. Teď se Řecku daří celkem skvěle, naopak takové ty trhy toho BRICS, Latinská Amerika, Rusko, teď už to není tak šarmantní, jak to bývalo. Německo, naděje evropské ekonomiky, bylo nemocným mužem Evropy před 12 lety. To samé platilo pro Finsko na začátku 90. let, kdy i Finům se rozpadl jejich sovětský trh. Velká Británie byla nemocným mužem Evropy předtím, než nastoupila Margaret Thatcherová. Takže ty krize hold každý chvilku tahá pilku, když to tak řeknu, a hledat v tom jakési zpětné vysvětlování je často ošemetné, nebo lze to, ale potřeba toto mít na paměti. A už vůbec nelze jakýmsi způsobem spekulovat o budoucnosti.
V ukázkách se zmínil zákon o investičních fondech, který Tomáš Ježek a v médiích to řekl mnohokrát, pokládá za zkažený. Jak ty hodnotíš právní rámec transformace, nebo kde bys viděl největší chyby, které při něm vznikly, i když jsme to pozorovali jako středoškoláci? Znovu opakuji.
Když si na začátku řekl, že se jedná o ekonomickou proměnu, tak jsem si i hned vzpomněl na knížku Proměna, metamorfóza od France Kafky, tak ten svým osobitým způsobem toto téma proměny jaksi pojal, ale i to by je dobré mít na paměti, že skutečně ta proměna spíš asi naopak, z jakéhosi chrobáka na člověka, tak bych to k tomu přirovnal já. Byla to transformace neskutečně hlubokého charakteru a ne všem zemím se to povedlo.
Takže chyby vznikly, museli.
Chyby vznikly, já hodnotím transformaci pozitivně, to chci říct, že z těch 25 let, po kterých se ohlížíme, si spíš myslím, že mě zklamává spíš ten druhý poločas, kdy se Česká republika zastavila mentálně, a stejně tak si myslím, že Václav Klaus byl mnohem užitečnější, jakožto byť kontroverzní, ale jakýsi tahoun, který táhl tuto republiku na západ k Evropě, k standardnímu fungování, mnohem užitečnější než roli, kterou se hrál jako prezident, kde jsme vlastně do dneška nepochopili, o co mu šlo a jestli něco, tak naši zemi odvracel od toho západu. Směřování. Takže toto chci říct na začátek. Kde byly chyby? Ta naše transformace, ta naše proměna, z jakéhosi důvodu, který možná budoucí teologové nebo archeologové nebo experti na náboženství budou zkoumat, až na to nastane doba, tak ta naše proměna z té naší celospolečenské proměny se stala proměna ekonomická. Jo, takže já když řeknu slovo transformace, tak se všem vybaví slovo ekonomická transformace. Náš důchodový systém do dneška není transformován. On ten komunismus, nebo ta komunistická mentalita odchází ne najednou z celé společnosti, ale odchází po částech. Z bankovnictví třeba socialismus odešel až vlastně za Zemanovy vlády na přelomu tisíciletí. Do té doby tady fungoval jakýsi bankovní socialismus. Tak a to, že se naší transformace zhostili ekonomové a nikdo jiný tam neměl výraznější slovo, nelze úplně vyčítat těm ekonomům, jo, byť si člověk z nich může dělat srandu, že jsou ješitní a že neposlouchali a tak dále. Ale tady nebyla nějaká moc silná právní nebo kulturní nebo celospolečenská akademicko-praktická elita, která by se s těmi ekonomy byla schopna kvalitně hádat a prosadit si svou. Takže ty ekonomické argumenty, ekonomický způsob myšlení, ekonomický způsob věření, jak společnost funguje, v České republice sehráli prim. To opravdu nelze úplně vyčítat ekonomům, že neměli takovou, nebo nevěřili, opět jsme u té víry, nevěřili tolik v důležitost regulace, protože ekonomové v té době po celém světě věřili, dávali takové božské vlastnosti trhu, že se dokáže seberegulovat a že regulace není zapotřeba. Takže v České republice trvalo, tuším, do roku 96 nebo 97, než jsme měli vůbec komisi pro cenné papíry, to je jakýsi policajt, který hlídá, aby se netunelovalo, když to řeknu lidově, protože tady prostě panovala víra, že se tyto trhy zregulují sami. Nakonec to dopadlo tak, že samotné trhy se založily společnost, která se jmenovala UNIS, Unie investičních společností, která se snažila právě doplnit to, že zde regulace nefungují. A teprve v tomto momentě si sami investoři nebo podnikatelé, nebo ty subjekty, které se pohybovaly na tomto neregulovaném trhu, uvědomili velice podstatnou věc, že regulace není proti hráčům, ale je pro hráče. Člověk, když se dívá na fotbal nebo na hokej, tak má často pocit, že takový hráč fotbalu nebo hokeje je regulován rozhodčím a že ty rozhodčí jaksi pískají na ně a že jsou proti ním, ale ve skutečnosti je to velice, velice jaksi dětinská představa. Jakýkoliv fotbal bez rozhodčích by se proměnil v box dříve nebo později. Takže sami hráči na akciových trzích si lobovali pro to, aby vznikla komise pro cenné papíry, aby vznikl jakýsi policajt a aby fungovaly zákony, které omezí chování těch zlých hráčů. Ale to si vydupali ty podnikatelé sami.
Jen abych uzavřel to povídání, když jsi říkal, že regulace ekonomická byla vlastně prosté slovo, co taková jako regulace morální nebo nastavení morálních kritérií, nastavení pravidel, to už vůbec teda nepřicházelo na pořad dne.
To už bylo ultra, totálně sprostý slovo. My jsme byli programově cvičení, abychom se vůbec těmito tématy nezabývali. Se z toho občas dělám srandu, že první pravidlo klubu rváčů je, že se nemluví o klubu rváčů a první pravidlo ekonomie, tenkrát učené bylo, že se nehovoří o etice, Klaus tomu říkal moralizování. Přitom ekonomická škola, nebo ekonomická teorie, tak jak je učena na školách, to je moralizování par excellence. Jo? To je vlastně trvání na tom, že každý je egoista, že tady jakási neviditelná ruka trhu, která se postará o dopady našich činů, že se o to nemáš starat ty, že ty máš jít po svém zájmu neboli zisku a že neviditelná ruka trhu vyřeší všechny negativní dopady tvého jednání a obrátí je, transformuje, metamorfuje je v dobro. Jo. To je, jenom abych to dal do plného kontextu, to byla známá knížka nebo bajka Bernarda Mandevilla, předchůdce Adama Smise, která se jmenovala výstižně Bajka o včelkách, aneb jak soukromé neřesti tvoří obecné blaho. Jo, takže to je jedna taková jako vlastně hodně silná víra. Další víra ekonomů je, že člověk je racionální, ale tu racionalitu my bereme čistě ekvivalentní s vyráběním zisku. Takže jakékoliv chování, jste racionálnější, pokud to je dělá firma a nevede to k zisku, dříve nebo později, tak je považováno za neracionální. Takže my jsme redukovali racionalitu na ziskovost nebo ziskuchtivost nebo ziskukýženost a redukovali jsme racionalitu na matematickou racionalitu. To je taky jako zajímavá redukce. která je podle mého nemožná, pokud člověk opravdu tomu velice silně nevěří. Takže my jsme o etice nehovořili, kdykoliv, kdokoliv otevřel ústa a mluvil o etice, tak byl považován za moralistu, který patří do jakéhosi kostela a nikoliv do ekonomie. My jsme, tenkrát si vzpamatuju s kamarádem Radkem Špicarem a s Honzou Bubeníkem a s Lubomírem Mlčochem a s dalšími lidmi a s Georgetownskou univerzitou zakládali takzvané Leadership Forum a naším cílem v 90. letech nebo ke konci 90. let bylo, aby se začalo v České republice hovořit o korupci, aby se začalo hovořit o nekalých praktikách. To se vůbec v novinách neřešilo. To je schválně zajímavé se na to podívat. Tam to se nad tím se přecházelo, jako kdyby se nechumelilo. A tato organizace, to Leadership Forum, vzniklo na základě návštěvy Václava Havla v Georgetownské univerzitě, jedné z těch předních, kde právě Havel hovořil o tom, že kapitalismus potřebuje mít jakýsi morální kontext a že zejména potřebuje podnikatele. A teď taková zajímavá věc, stejně tak jako demokracie nefunguje sama o sobě, ale funguje díky kultuře demokracie. Můžeme mít dva národy s úplně stejnými zákony. V jednom národě se může dojít ke katastrofě a k tragédii, nemá-li tento národ kulturu demokracie, a v druhém národě může dojít, že se neukradne ani jedno jediný pero, když to řeknu ošklivě. Takže my jsme se soustředili na ty zákony a ani to pořádně ne, jako na takovou jako ten hardcore. A podcenili jsme ten kontext. Takže to bylo to, co Václavu Havlovi chybělo už v těch brzkých letech a co Georgetownská univerzita sem jezdila školit podnikatele a nebo vozila české podnikatele a podnikatelky do Spojených států amerických, protože kapitalismus bez kapitalistů nelze, a teď bych to ještě doplnil, kapitalismus bez dobrých kapitalistů nelze. A dobrý kapitalista musí umět jak to svoje řemeslo, to znamená musí umět dobře udělat investice a dobře vyrobit boty, tak musí rozumět kontextu, že tady není, že ta společnost tady není pro něj a pro jeho zisk, nebo pro její zisk, ale naopak, že on je tady, nebo ona je tady, abychom tady spolu všichni hráli jakousi hru, na jejíž konci bychom měli všichni být spokojení a ne jenom jeden. No a ještě další teorie, když o tom takhle teda hovoříš, a to je teorie jakéhosi spontánního nalézání optimálního nebo nejlepšího vlastníka pro kapitál. Tady byla jakási teorie, která Coaseho teorem, který tenkrát byl nepochopený v České republice, a ten tvrdí, nebo teda ta jeho česky zbulvarizovaná verze tvrdí, že pokud je kontext v pořádku, tak je úplně jedno, kdo získá počáteční kapitál a že ten kapitál si skrze tržní procesy najde toho svého nejlepšího vlastníka. Takže to byla další taková víra, ještě navíc špatně aplikovaná, protože tam je ta podmínka, pokud je kontext v pořádku. No, to znamená, pokud funguje právní rámec a tak dále. Takže jinými slovy, já to svým studentům vysvětluju tak, že kdybych jim všem zul boty v rámci přednášky a promíchal to tak, že a dal to třeba tobě, všechny ty boty, tak dříve nebo později všechny ty boty naleznou toho svého nejlepšího vlastníka. Tak tolik teorie, ale tam se třeba zapomnělo na to, že, že jestli to teda vůbec funguje, tak to třeba na to musí být uzavřený systém. Jo? V momentě, kdy dostaneš všechny ty boty, tak utečeš a prodáš je někomu jinému, tak to pochopitelně k tomu kýženému výsledku nedojde. A tak dále. Bylo to takový jako hodně, a já tomu rozumím, ta doba taková byla. Bylo to hodně hrubá záplata na velice jemný pytel.
Před další ukázkou si zase na svátek nazujeme svoje boty, své vlastní a pravou na pravou, nikoliv naopak. Pustíme se do další ukázky pořadu, který možná spíš než o transformaci jako podstatné méně je o transformování jako o slovese, totiž o procesu, který probíhal. A v další ukázce budeme mluvit o velké a malé privatizaci, o zásadním kroku transformace, kromě Tomáše Ješka a Miroslava Zámečníka, které jsme uslyšeli, uslyšíte také zmíněného Lubomíra Mlčocha, který vyučuje ekonomii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
Tady každý trafikant na rohu doslova byl adresátem státního plánu a na druhé straně proti tomu stál zanedbaný objem kapitálu nebo úspor obyvatel. Lidi neměli peníze. Oni dokonce i ten jazyk to tenkrát tak vyjadřoval, ten plánovačský, úspory byly považovány za nerealizovanou kupní sílu. Jo. Tak se jim říkalo. A tak se muselo vymyslet něco, jak to řešit. No a vymyslela se to, že se část toho majetku, velká část toho majetku rozdá lidem zdarma. Jo, zdarma, bezúplatně. A to byla myšlenka kuponové privatizace. My jsme byli vedeni pouze principama, což je dobře, který se pak operacionalizovali do těch konkrétních kroků, ale jako, že by to někde někdo napsal a vymyslel a zepsal. Celá ta transformace byla taky vlastně svým způsobem sledem improvizací. Jo.
No rychle až překotné. Já znám jiný země, který by měli velmi pomalý. A tam docházelo k tomu spontánnímu privatizování, že sice se formálně tvářili, jako že mají státní podniky a že si počkají na tu správnou chvíli. No a ve skutečnosti ty firmy se jako privatizovaly prostřednictvím manažerů, kteří vyvedli ta nejhodnotnější aktiva prostě do soukromých firm, které kontrolovali oni. Nebo se to dělalo ve spolupráci se zahraničním investorem. My bychom tomu říkali tunelovat, ale bylo to na státním majetku. Jo? Nebylo to to, co se stalo u nás, že to byly podniky, které byly zprivatizované kuponově a tam došlo k tomu, že prostě je abuzoval někdo v procesu koncentrace těch majetkových účastí do rukou podstatně menšího počtu osob a vlastně poškozoval ty dykoušky, to znamená ty držitele investiční kuponu. Začátek toho, s čím se trápíme dodnes, jo? To znamená s nedobrým pocitem toho, že malý člověk nemá stejný práva jako někdo, kdo je prostě mocensky nebo majetkově vysoko nad ním. Jo? Prostě, že to právo není nestranný.
Nějakou dobu i světové finanční instituce to viděli jako nadějnou cestu a chtěli to i doporučovat, nicméně už od konce 90. let, zejména po referátu Josefa Siklice, hlavního ekonoma Světové banky, převládl názor, že ta cesta nebyla úspěšná.
Leonardo Plus.
Posloucháte Cestopis hodnot s ekonomem Tomášem Sedláčkem. Tomáši, velká kuponová privatizace se někdy přirovnává, myslím, že to řekl Tomáš Ježek, k takové počítačové hře, kdy vlastně zadarmo se rozdají části toho celkového majetku a pak ta hra začíná. Dneska jsme v oblasti počítačů mnohem dál. Byla by ta počítačová hra jako sofistikovanější, kontrolovanější, dokázala by se udělat lépe strukturovaně, protože samotné rozdání těch podů, těch knížek, nikdo nehodnotí negativně. Všichni hodnotí negativně až to, co přišlo potom.
To je taková složitá věc, protože tenkrát vykřičník byl nad tím, co možná nejrychleji zbavit stát vlastnictví. Na to, aby člověk mohl mít kapitalismus, tak potřebuje kapitál a kapitalisty, nebo kapitalistky, jak už jsem řekl. Kuponová privatizace nevygenerovala ani jedno, ani druhé, protože ten podnik tím, že prošel privatizací, nezískal ani korunu, jo, protože jenom změnil vlastníka, předtím dotyčný podnik byl ve vlastnictví, že jo, všech, celého lidu, no a po kuponové privatizaci byl podnik opět ve velice roztříštěném vlastnictví taky skoro všech. A právě proto ti otcové kuponové privatizace tolik fandili těm investičním fondům, byť se jednalo o v některých případech velice pochybné fondy. A teprve ty biznisové privatizační investiční fondy dokázali vylepit ty plakáty a udělat tomu, že jo, ta jistota desetinásobku a tak dále a tak dále. Takže jedna věc. Roztříštěné vlastnictví, Druhá věc, malá ochrana těch malých akcionářů, jak to o tom hovořil Mirek Zámečník, těch malých lidí, těch normálních lidí. A nevytvořilo to ani kapitalisty, takové ty kvalitní, kterým by na tom záleželo, tak tam nebyla žádná motivace se k tomu podniku chovat dlouhodobě, protože zdálo se zpětně, to 20% vlastnictví je zrovna něco mezi portfoliovým vlastníkem a strategickým vlastníkem, to znamená těch 20% je příliš málo na to, abych se stal strategickým dlouhodobým pečovatelem nebo hospodářem. Ale je to příliš moc na to, abych byl jedním z malých hráčů. Jo? Tenkrát tam byl ten limit, že investiční fondy nesmí vlastnit víc než 20%. To se taky ukázalo zpětně, tenkrát to nikdo netušil, zpětně, že zrovna těch 20% je takový jako nešťastný. No a jediné místo, kde kapitál byl, bylo v bankách, to znamená úspory, malé úspory, právě proto, že se banky transformovaly nebo privatizovaly až poslední, tak banky z těchto drobných úspor nesly ty podniky. Proto jsme v České republice měli velice malou nezaměstnanost po celou dobu transformace, extrémně nízkou nezaměstnanost. Proto také Česká republika neměla hospodářský pokles jeden, jako všechny ostatní země v okolí, ale měli jsme dvě, protože tady ta privatizace se dělala jakoby na dvakrát, když to řeknu, a dělala se taky o mnohem jemněji.
Takže tu relativně lehkou formu transformace bez nějakých hlubokých sociálních otřesů částečně taky nesly ty neprivatizované banky, které přesně museli tak financovat.
A proto nebylo vidět, proto nás taky ten svět tak neskutečně obdivoval, protože na oficiálních statistikách státní dluh se nezvyšoval. Jo, my jsme zdědili z komunismu nebo z raného socialismu relativně nízké státní zadlužení. A všichni se hrozně báli toto zadlužení zvyšovat, protože to prostě nepůsobí hezky. Takže byl-li podnik, který potřeboval státní dotace, to se děje bohužel, nebo bohudík, děje se to prostě všude, včetně Ameriky, a v Evropě je to dost časté, že prostě je podnik, který je na kraji bankrotu a stát ho subvencuje na úkor svého vlastního erárního dluhu, chcete-li. Tak to se nemuselo dít, protože tu roli toho štědrého, sociálně citlivého tatíčka hrály ty banky, které byly státní. Jo. Takže v bankách se tvořily dluhy, nevymahatelné úvěry, ale oficiální statistiky zadlužení České republiky, tam to nebylo vidět. Jo, to se potom vyplavalo až opět za vlády sociální demokracie, nebo koaliční vlády, kde byla dominantní sociální demokracie. A to byl jeden z důvodů, proč ten státní dluh takhle prudce stoupnul, že se vlastně přiznal.
Ještě se vrátím před závěrem předposledního bloku k té nepřehledné vlastnické struktuře. Já jsem si vzpomněl například úplně jednoduchý, opět tedy na tu několikrát zmiňovanou firmu, která vyrábí boty. Pokud ty totiž vlastní jeden člověk, 100%, má 100% zodpovědnost za to, aby ty boty byly dobré. Zatímco ta kuponová privatizace vedla k znepřehlednění vlastnických vztahů a tedy k snížení zodpovědnosti za ty ekonomické výsledky.
Ano, přesně. To víme teď, to bylo málo výjimek, který nebyly z té kuponové privatizace nadšený, protože ono to odpovídalo tomu našemu snu o svobodě, to našemu snu a víře o ekonomii, to, že se z toho dá hrát jako počítačová hra, nebo jak byl tady ten příměr. Takže nechci vypadat jako mladý generál, kterému v tu době teklo mléko po bradě. Česká republika díky mnoha jiným faktorům naštěstí skončila dobře, naše hospodářství naprosto nesrovnatelné s tím, jak to tady vypadalo před 20 lety. A když se člověk podívá na Ukrajinu nebo na Bělorusko, tak bohužel vidíme, že ne všem zemím se ta transformace povedla a že ty země zůstaly v zemi nikoho, kde prostě opět gravitují naspátek k té své poslední jistotě. To je mimochodem psychologicky dost zajímavá věc. Člověk, když je příliš dlouho v chaosu, ať už osobně nebo i společensky, tak se vrací k posledním jistotám, ať už byly jaké chtěli. Česká republika se má tak dobře, jak se má díky tomu, že jsme od začátku směřovali do srdce Evropy, že tady máme šikovnou ekonomiku na rozdíl od politiky, která si dokáže poradit v mezinárodním kontextu. Tady byly hrozný strachy, že česká ekonomika nebude dost konkurenceschopná a že nás prostě vykoupí Západ a nechá nás zkrachovat, jenom aby tady mohl místo českých aut dovážet svoje. To znamená, že ten zahraniční investor by nekupoval české auta, ale český trh. Jo. To je jedna věc. Druhá věc, tady byly potom už takové jako žalostné strachy třeba pana prezidenta Václava Klause, že se rozpustíme v Evropské unii jak kostka cukru. Naprostý opak se stal pravdou, až na některé malé výjimky, které se prostě vždycky budou dít, vždycky budou odvětví, která prostě budou krachovat a jiná naopak budou růst. Česká republika se zabydlela v té Evropě neskutečně hezky. Ta česká ekonomika změnila svoje směřování, svoji orientaci od doslova do písmene o 180 stupňů z východu na západ.
Říká v cestopisu hodnot ekonom Tomáš Sedláček. V závěrečné ukázce pořadu se společně s Tomášem Ješkem a Lubomírem Mlčochem zamyslíme nad tím, do jaké míry šlo krom proměny ekonomické také o proměnu společenskou a jestli byly ekonomické cíle těmi hlavními.
No, ekonomické cíle, jak nás učí Friedrich a UH, žádné neexistují. Jo. Neexistují. Ty cíle jsou vždycky ideální a teprve ten ekonomický problém vzniká v momentě usilování o ty cíle. Se musí kalkulovat zdroje, kolik zdrojů bude přiřazeno na ten který cíl a kolik obětovat jiných zdrojů se musí tomu cíli. Takže to samozřejmě my, když jsme měli na starosti ekonomickou transformaci, tak jsme na nic jiného nemysleli. No a spolehali jsme a myslím, že správně, že ty jiné věci zase dělá někdo jiný. To byla dělba práce. Jako no.
Ovšem pozor, udělali někdo jiný. V té době bylo 14 a já jsem viděl, že ekonomika se skutečně hýbe a mění. No. Ale mám pocit, že proces transformace společnosti, nikoli v ekonomiky, nikdo nedělal nic.
Ale transformace nemůže, ta se nemůže dělat z pozice vlády, to nemůže, tu transformaci nemůže nějaký vládní úředník zařizovat. Jo. Tak to, my jsme spolehali, já jsem spolehal na to, že a to se postupně, pomalu, krok za krokem, klopotně, i když bychom byli radši, kdyby to bylo lepší, pomalu se dostavuje nebo obnovuje taková ta obchodnická morálka tržní, že lidé vědí, že je třeba dělat poctivě a podnikatelé se o to snaží a mohlo by to být samozřejmě lepší, ale to bude ještě dlouhodobu trvat.
Ta transformace měla také, kromě všech jiných aspektů, taky mravní rozměr, protože se dostávala do eticky konfliktních situací. Otázka restitucí, otázka špatné ochrany práv drobných akcionářů, tunelování, ke kterému docházelo, tak to prostě byly problémy, které byly podceněny a které samozřejmě znamenaly, že mnoho lidí pak má vlastně v paměti zanesenou nedůvěru vlastně k institucím politickým i vlastně k těm institucím, které vznikly z té privatizace. Například nedůvěra v penzijní fondy je vlastně zakotvena v tom, co se dělo během kuponové privatizace.
Nesmírně důležitou podmínkou je rule of law, čemu říkají Angličani rule of law, vláda zákona, čili vynucování pravidel obchodního styku, obchodního zákoníku a občanského zákoníku. A tohleto tady prostě mnohdy nefungovalo, dlouho to nefungovalo. Když jsme vstupovali do Evropské unie, než jsme tam vstoupili, tak jsme jezdili z Bruselu ty komisaři a jak to tady hodnotili, jak jsme na tom. A vždycky konstatovali, že vynucování práva tady není dobrý. Jako, že tady věřitel je v té slabé pozici, že má malou naději nebo žádnou naději, že se ke svým pohledávkám dostane. A tohle to tady to podnikání brzdilo a trvalo to dlouho, než se to zlepšilo, i když to pořád není úplně dobrý. Jo. Pořád to není dobrý, či to soudnictví musí fungovat k tomu.
Leonardo Plus.
Posloucháte Cestopis hodnot s ekonomem Tomášem Sedláčkem, u mikrofonu je Marek Kuchařík. V posledním krátkém bloku se budeme věnovat tomu, nakolik proběhla krom transformace ekonomické, také transformace společnosti. Pan Ježek teď mluvil o rule of law a o tom, že je to složitý a zdlouhavý proces na to nastolit vládu zákona. Dokážeme si z dnešního pohledu vyjmenovat, určit body, které tehdy měly být provedeny, proto aby se proměňovala i společnost a provedeny nebyly, například větší důraz na občanské organizace, na organizace, které by upozorňovaly na problémy při transformaci, možná víc osobností, které by vystupovaly proti některým jevům. Zkrátka nějaké body, které by posunuly to proměňování ekonomické i do proměňování společenského.
Tady je hrozná škoda, že tady vznikla taková jakoby úplně hloupá a zbytečná propast mezi lidi, kteří chtěli tuto morální, měkkou, nehmatatelnou, neměřitelnou dimenzi dodat. A mezi lidmi, kterým já říkám profesionální cynici. Jo. Bylo úplně zbytečné to, že se vlastně ti hlavní vůdcové té naší transformace, z nich se potom stali prezidenti, dostali do situace, kde si z toho začali dělat srandu. Jo, to je úplně zbytečný. Každý přece dospělý člověk chápe, že k fungování čehokoliv je potřeba dvě věci. Za prvý, jak si to kolo, technicky dobře udělaný, tak aby nevrzalo, tak aby dobře fungovaly převody a tak dále. A pak je potřeba ten cyklista, který tomu kolu řekne, kam pojede, který se o to kolo bude starat. Jo. Prostě kolo bez cyklisty, stejně tak jako tělo bez duše, stejně tak jako film bez nápadu, nemá vůbec žádný smysl. No a tady prostě se bohužel zapomnělo na jednu důležitou věc, kterou bychom to mohli tak jakoby hezky obalit do takového širšího rámce. Adam Smith, tatíček ekonomie, napsal totiž ne jednu knížku, která se jmenuje Bohatství národů, ale napsal knížky dvě. Ta druhá knížka se jmenuje Teorie mravních citů. Zdá se, že už ten tatíček ekonomie do vínku ekonomie dal dvě nohy. Jedna to je ta noha takového toho sebeužitku, egoismu, to je ta teorie bohatství národů. Ale druhá noha je, a tím začíná tu svoji stěžení knížku Teorie mravních citů, začíná následujícím citátem, který se budu parafrázovat. Za jakkoliv sobeckého budeme člověka považovat, je evidentní, že v každém z nás jsou jakési morální principy, které nás učí spolucitu nebo soucitu s druhým člověkem, i když z toho vůbec nic nemám. A v té z jedné knížky to vypadá, že tenhle ten soucit, taková charitas, nebo já tomu říkám malá láska, je to jako gravitace, je to taky slabá fyzická síla, ale funguje na hrozně velké vzdálenosti. Ta společenská láska, když to řeknu blbě, je malá, neznatelná, ale drží celou společnost pohromadě. V jedné té knížce V bohatství národů to vypadá jako, že lepidlo společnosti je sebezájem, když to hodně, hodně zjednoduším. A to je druhé knížce, to zase vypadá tak, že lepidlo společnosti je tenhle ten soucit. Pokud bude společnost stát na obou nohou, tak to bude fungovat. Nebude fungovat společnost, která bude jenom založená na individuálním sobectví, stejně tak, jako nebude fungovat společnost, která bude založená jenom na altruismu a to, jak konec konců v Klapzubovi 11 se bylo hezky popsáno, jak pak se asi bude hrát fotbal v nebi, když si tam všichni budou ty míče nabízet a dělat radost spolu soupeři tím, že si budou dávat vlastní góly. Tak je to prostě opravdu nemůže fungovat. No a to dědictví těch dvou Václavů se mohlo a mělo doplňovat a ten výrobce kola nesmí být cynický a nesmí se dělat srandu z toho člověka, který na něm bude jezdit, ale musí se naopak vážit. Stejně tak jako ten jezdec, který je třeba básník a vůbec nemusí rozumět technikálie stavby kola, se zase musí vážit toho člověka, který mu to kolo vyrobil. Ani jeden nesmí z toho jednoho dělat snílka a pravdoláskaře, ale ani ten básník nesmí dělat z toho výrobce toho kola jakýhosi technického fachidiota. Nevím, proč to vzniklo, bylo to úplně zbytečný, normálně se dalo říct, ano, máme tady tu strukturu hotovou, teď do ní nalejme ducha, bylo úplně zbytečný dělat tady ty silácký prohlášení o tom, že neexistují žádný špinový peníze a do dneška vlastně jakékoliv vyšší ideály jsou jakoby takovým tím zvláštním úšklepkem odsuzovány do jakéhosi hájemství kýčovitosti. Ne, to je prostě škoda a je to, myslím si, že je to vidět na celé české společnosti, byť si myslím, že pravda a láska nakonec zvítězí nad lží a nenávistí. Abych to teda zakončil, když už se bavíme o 25 letech české svobody.
My jsme v tom posledním obrazu cyklisty, který hezky uzavírá náš pořad, mysleli na kolo, na jezdce, ale možná bychom také měli myslet na vzdálenost, kterou bylo třeba urazit v poměrně krátké a dohledné době. Což ano. Asi ovlivnilo jak konstrukci kola, tak jak si tu morální výbavu jezdce.
A my jsme měli urazit vzdálenost, neměli jsme urážet sebe.
To jsou poslední slova dalšího dílu Cestopisu hodnot. Děkuji našemu společníkovi na cestě po krajině ekonomie a také spoluautorovi pořadu Tomáši Sedláčkovi. Díky.
Já moc děkuji.
Za týden vás bude cestopisem Evoluce provázet Adriana Krobová. Jejím hostem bude jako vždy Marek Vácha a jejím tématem přítomnost vědy a víry v evoluční teorii. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší Marek Kuchařík.